Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou markte reg oor die wêreld het weer vandag 'n bokspring nadat China aangekondig het dat dit tariewe op Amerikaanse invoere met 50% tot 84% verhoog het. En dit was in reaksie op die tariewe wat Amerika op Chinese produkte ingestel het. En hierdie tariewe beloop nou 104%. So China en Amerika is besig om te boks. Nou China is baie ongelukkig oor hierdie 104% tariewe wat op sy produkte ingestel is. En dit het nou hierdie 84% reaksie tariewe ingestel en dit gaan 'n klag by die Wêreldhandelsorganisasie indien. En intussen het die Europese Unie ook nuwe tariewe op Amerikaanse invoere ingestel. Dit is die gevolge was onmiddellik sigbaar. Die Chinese yuan het tot sy swakste vlak in 17 jaar geval. Die prys van Brent 3 olie het tot onder $60 'n vaatjie gedaal, sy laagste vlak in 4 jaar. Aandelemarkte is onder geweldige druk en ek gaan vanaand met twee gaste hieroor gesels. Die eerste is Gert Visser. Nou hy's 'n valuta spesialist by Rand Merchant Bank, een van die bestes in die land en ek gaan by hom hoor presies wat hy sien in die mark en of daar enige tendense is wat kan aandui wat in die nabye toekoms kan gebeur. En dan gaan ek gesels met Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van 91. Dit is die grootste Suid-Afrikaanse batebestuurder en ek dink dit gaan hy gaan interessante insigte vir ons gee. Maar ek gaan begin deur eers met Charles Savage van die Purple Group te gesels. Ons gaan gesels oor hulle jongste resultate en dit lyk baie goed. En die Purple Group besit natuurlik die gewilde beleggingsplatform Easy Equities. En dan soos elke woensdag gaan ons kyk na ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand kyk ons spesifiek na 'n kunsmatige intelligensie bot wat self sy eie kriptogeld eenheid geskep het en dit het in die proses 'n groot hoop geld gemaak. En ek gaan met Karel de Jager van die WNNR daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, gemengde, ek sien groen en rooi op my skerm, maar is donker groen en donker rooi.
Jy is heeltemal reg, Ryk. Goeienaand aan jou en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, definitief gemeng en kom ons kyk hoekom dit so gemeng is. In Amerika is die Dow Jones nou 0,1% laer, maar die S&P 500 is nog onveranderd en dan het jy die Nasdaq wat nou 0,7% stewiger verhandel. En dan het Europese markte so kort rukkie gelede vroeër vanaand het hulle diep in die rooi gesluit. Die FTSE 100 en die Duitse DAX het elkeen 3% swakker gesluit en dan was daar die CAC 40 in Frankryk, hy het sommer 3,4% laer gesluit. Dit was min of meer die prentjie by ons ook op eie bodem waar die JSE se indeks van alle aandele 2,1% verloor het en dit het gedaal tot 82486 punte. As ons kyk na die SIP-indeks het die nywerheidsindeks 2,3% swakker gesluit. Die finansiële indeks was skerp af vandag en dis nooit lekker om te sien nie, maar die finansiële indeks het 4,6% verloor. En dan het die hulpbronindeks verbeter te probeer om 'n bietjie hiervoor op te maak hier in die groen te sluit. Met die hulpbronindeks wat toe 2,3% stewiger gesluit het. Die maatskappye wat bygedraai het tot hierdie finansiële indeks wat so skerp gedaal het, was onder andere Standard Bank wat 10% geval het. Dan het Nedbank 8,7% verloor, Old Mutual 8,5% laer en daar was 'n Bidwest wat 6,5% teruggesak het. Ander maatskappye was daar ook Sun International 9% swakker, Tungela en Resilient elkeen 8% laer. In Premier het 6,3% teruggesak. Daar was tog maatskappye wat goed presteer het vandag en hulle was mynbouaandele. Anglo Gold en Harmony, elkeen 5,5% hoër. Goldfields en Implats, elkeen 3,3% stewiger. DRD Gold en Sibanye Stillwater het elkeen 2,5% gewen en dan het Glencore en Northam vandag elkeen 2% stewiger gesluit. Kom ons kyk na die valuta mark waar die prentjie nie so rooskleurig lyk nie. En Ryk, jy het gisteraand dit genoem en jy was heeltemal in die kol. Die laagste punt of die allerlaagste punt vir die rand-dollar wisselkoers was R19,90 in Junie 2023. En ons is op die voorstoep van daarvan vanaand. Ons staan nou op R19,85 teenoor die Amerikaanse dollar. En dan op R21,90 teenoor die euro, R11,90 teenoor die Australiese dollar. En vir 'n Britse pond betaal ons nou R25,33. Kom ons kyk na die hulpbronpryse. Die goudprys is nou $3,100 per fynons. Platinum en palladium verhandel nou teen 'n gelyke prys van $903. En dan is Brent ruolie nou op die kop $60 per vaatjie. Bitcoin verhandel teen $77,325 en dit is R1,550,000. En Ryk, net voordat ek nou toe terugkom, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte en daar's twee van hulle wat ek noem, die R106 verhandel nou teen 8,3% en die R209 teen 11,4%.
Enko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Goeienaand Johan en baie, baie geluk met jou verjaardag. Dit is baie interessante verjaardag om te hê, maar ek hoop nie, jy het nie te hard gewerk nie.
Baie dankie, Ryk. Annie, soos die Chinese sê, jy weet, hulle praat ons maar, hulle wense is, dat mag jy interessant, of is die Ire wat sê, mag jy interessante jare, of wat, ek weet nie seker,
Allek,
maar...
Ek is seker is die Ire, ja.
Maar dit is interessant, en Ryk, as ons gaan kyk net, hoe vinnig jy dinge verander? Ek kyk nou hierso na, die waans is vir die jaar tot datum met die Dow Jones, 11% af in dollar terme, S&P 500, 15%, Nasdaq 20%, Die FTSE 100 wat nog aan die einde van maart positief was met 5%, is nou 6%, laar. Jy weet so, dit is geweldige skuiwe wat ons vind op die mark op die oomblik. En dit is seker nou amper soos rond die 2 in hierdie boks geveg tussen Amerika en China. Amerika wat nou toe gegaan het na 104% se tariewe en hulle beskuldig China van wisselkoersmanipulasie en ook vir hierdie fentanyl wat so in Amerika invloei. China aan die ander kant het nou, soos jy gesê het, van môre af is daar 84% se tariewe en op die Amerikaanse invoere uit die Chinese oogpunt en dan die wil hulle ook vir Amerika na die wêreldshandelorganisasie toe vat, jy weet hulle so, hulle wil nou sommer voor die hof sleep. Ryk, en dan tussen al hierdie goed,
het ons... Dit is eintlik bizar.
Dit is ongelooflik.
Amerika is een van die, is 'n groot vennoot van China. China is 'n baie groot vennoot van Amerika en hier gaan hulle nou mekaar pak oor tariewe in 'n by die wêreldhandelsorganisasie wat ten beste van tye nou nie baie skerp tande het nie.
En hulle is die twee grootste sê maar handels partye in die wêreld en die effek daarvan op soveel ander jy weet spelers in die wêreld is ongelooflik. Jy kyk na regerings wat nou eweskielik hulppakkette aan sekere industrie in hulle lande moet uitdeel om seker te maak dat hulle net werk beskerm. Jy weet, die werk wat in Amerika beskerm gaan word met hierdie tariewe deur meneer Trump, gaan aan die ander kant lei tot werksverliese op 'n ander plek ergens in die wêreld. So daar is nie 'n wenner in die hele storie op die einde van die dag nie. Maar die feit is dit is soos jy weet dit is die skuif van groot tentoriese plate, dink ek, vir hulle soos hulle sal beskryf, wat besig is om plaas te vind in die handelslandskap van die wêreld.
Ja, dis 'n dinamika verandering, verskywing wat 'n langtermyn impak kan hê.
En Ryk, ons, wat gaan die eindverhaal wees hiervan, of die eindpunt van hierdie hele ding wat nou hier uitspeel, jy weet, China, gaan hulle dalk op die einde van die dag in 'n beter posisie opeindig, met meer handelsvennote as wat hulle net so afhanklik is van Amerika, gaan hierdie hele ding in president Trump se gesig ontplof en dalk selfs hom sy presidentskap kos? Mens weet nie, wie gaan die groot verwenners en verloders werklik wees nie, maar ek dink nie, daar is eintlik wenners nie.
Ja nee, verseker nie, en ek dink, daar is soveel scenario's wat homself kan uitspeel. Net vinnig, die rand is naby 'n laagtepunt, maar ek het die dollar se loopie vandag gemis. Gister rondom $3,000 ons nou amper by wel, $3,100 en dit is terwyl die goudprys sedert hierdie tariewe bom nou gebars het, verlede week eintlik onder geweldige druk was.
Ja, so dit is interessant geweest. So dit wys jou weer eens as jy terug gaan die goudprys toe, dit is weer eens hierdie effek van wanneer dinge onseker raak, dan gaan mense na die veilige hawe toe, hulle gaan na die werklike fisiese goud, die kommoditeit, jy weet dit wat jy kan vat en sien en voel, en dis 'n baie belangrike punt, Ryk, want ons staan ook nou aan die voorrand van waar hierdie eerste kwartaalse finansiële resultate van die Amerikaanse maatskappye gaan begin uitkom. Môre het ons Amerikaanse verbruikersprysinflasie, Vrydag het ons die produsenteprysinflasie, wat ook interessant gewees, en later vanaand die Federale Reservebank se notule van die laaste vergadering, wat eintlik so bietjie irrelevant gaan wees, want dinge het so baie veranderd sedert daai laaste vergadering, dat ek dink nie jy gaan enigszins sin kan maak uit wat daai notas gaan sê nie.
Verlede jaar hierdie tyd het ons gepraat oor die onsekerheid wat die vooruitsigte vir Amerikaanse rentekoerse inhou, nê, en ek dink daar is op die oomblik niemand wat daarna kyk nie. Net interloops, jy het nou verwys na die Amerikaanse markte wat so onder druk is en negatief is. Die JSE se indeks van alle aandele was tot gister toe nog positief sedert die begin van die jaar, maar met vandag se 2% daling is dit nou negatief. Ja. So ons is dan seker relatief onveranderd as mense dit nou so kan stel. Nog 'n kommoditeit wat vandag interessant gereageer het, Brent olie onder $60 'n faantjie op 'n stadium vandag is nou weer terug op $60. En dit is 'n direkte aanwyser dat daar 'n verwagting is van laer ekonomiese aktiwiteitsvlakke.
Ja, daar is twee kante aan hierdie. Daar is weer eens die vraag en aanbodkant. So aan die vraagkant definitief korrek. Die vrese oor 'n resessie in Amerika, wat natuurlik sal lei tot laer vraag. Aan die ander kant is dit nog steeds Opel wat aangedui het dat hulle wil 411,000 vate per dag meer produseer. So jy gaan eintlik nou sit met hierdie oormaat aanbod situasie en dis hoekom ons onder die $60 sit. Nou as dit nie was vir die rand wat so verswak het nie, dink ons almal uitgesien na baie groot brandstofprysverlagings in die volgende maand. Ons sal maar moet sien.
Die entsetsel is geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Een van die mees innoverende finansiële dienste en sogenaamde fintech maatskappye op die beurs en in die land is die Purple Group. Nou dit is die maatskappy wat onder meer Easy Equities besit, 'n platform waar mense 'n groot aantal finansiële produkte kan koop en in kan handel, nie net Suid-Afrikaanse produkte nie, maar ook buitelandse aandele, effekte trusts en beursverhandelde fondse. En dis 'n baie gewilde platform. Sanlam besit 'n belang van 30% van Easy Equities en die Purple Group die res. En die Purple Group bied ook ander platforms vir beleggings in bateklasse soos kripto, eiendom en beursverhandelde fondse. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Februarie aangekondig. Die omset was 26% hoër op R240 miljoen, maar die wins spring drievoudig tot R33,5 miljoen. Easy Equities was die ster in die portefeulje en dit het nou meer as 1 miljoen aktiewe kliënte wat gesamentlik bykans R70 miljard in hulle portefeuilles hou. Charles Savage is die uitvoerende hoof. Charles, thank you so much for your time tonight. In 2023, the Purple Group raised R150 million through a rights offer. And now you've earned R33 million in 6 months. So it has been a fantastic turnaround. Where did this growth come from?
Rick, thanks for having me on. And as always, thanks for the interest. Look, I think anyone who's been watching our results over the last 3 reporting periods would have seen the momentum that was evident in our customer growth, asset growth, product development, the fact that we've consistently increased ARPU over the last 10 years, year on year, whilst also reducing cost of serve. And, eventually all those efforts start to pay off. And, we're starting to see that pay off. I mean, as you said, we've turned a big profit, 200% growth over the same reporting period last year. But I think the numbers that are worth highlighting, at our year-end results, which we talked about in November, the PE ratio of the group was around 50. As a result of these results, if you annualize the number, the PE is down to 20, And that's coming from the simple fact that for every 100 rand of revenue that we produce now, 70 rand goes to profits. And, you know, that is what scale brings you. You know, it takes a long time to get to that high water mark of costs when you build a platform and a fintech like we have. But once you get beyond that high water mark, then, you know, most of the revenue, in this case, 70%, delivers profits. And that's what this set of results is really demonstrably evidencing.
I like Easy Equities. It's a very, very innovative platform, and it has changed the way many, you know, retail investors, and I'm talking about young professionals who enter the market, they always open an Easy Equity account and start trading, but they don't have, or normally don't have, financial advisors or brokers to advise them what to buy and what to sell and when to buy and when to sell. How good, or what is the performance of your average Easy Equities client, maybe versus or relative to the market?
Yeah, so we've evaluated them. We took all of their accounts and all of their performance, and we treated Easy Equities as a unit trust, and it came out at the top of the top quartile of unit trust. So it performs better than 75. They perform better than 75% of the asset managers in South Africa. So they're in that top quartile of 25% of the asset managers, and they outperform all of the indices that they're investing in. So, for example, they outperform the S&P investing in the US. They outperform the Africa, etc. So, as a customer cohort, they performing way better than the dialogue of yesteryear was. That was, you know, investors weren't smart enough, weren't savvy enough to invest for themselves. Well, they are, and the difference, you know, what's changed is, one is they've got low cost access to efficient marketplaces and effective marketplaces, but two is everyone's got access to the same information, and you know, this Trump tactics or trade tactics that is unfolding. All of those events unfolding in public places like Twitter, where we've all got the same rights of access. So, you know, retail investors are sophisticated, they're smart, they're savvy, and they perform level and.
Charles, I'm just going to ask, gaan net 'n lesse vra dat ons kyk of ons hier op 'n beter lyn kan kry nie, maar Johan, terwyl ons wag daarvoor, dis nou jammer, is nie so 'n slegte lyn nie. 75% in die boonste kwartiel gewone kleinhandelbeleggers versus uitpresteer batebestuurders. Wat dink jy daarvan?
Ja, Ryk, ek sit met twee dogters in my huis wat wat altyd Easy Equities het, en dit is eintlik maar waar hulle beleggings mee begin het. En so ek dink wat ek baie vind is dat is nie asof hulle geen advies kry nie. Ek sal byvoorbeeld gereeld met hulle praat en 'n idee gee, maar ons probeer nie baie slim wees nie. Ons sê dit is 'n paar goed wat ons in die portefeulje sit, meestal passiewe tipe van beleggings, en hulle los dit. Hulle probeer nie te veel, weet, te slim wees nie, en die marktydsberekening is goed nie. Hulle los dit en laat dit groei, en hulle altoe het redelik goed gedoen, en dit is wat hulle nou motiveer om nog meer te spaar, jy weet. Ek dink die ander ding is kostes natuurlik, nê. So laer kostes maak dat jou opbrengste na kostes natuurlik beter kan wees. So ek dink dit is 'n baie goeie platform, maar ek verstaan ook dat Easy Equities het daarom nou so 'n bietjie meer kompetisie gekry in die tussentyd, jy weet, van ander verskaffers wat daar is. Maar dit het definitief vir jong mense, dink ek, baie nader gebring aan beleggingsoplossings wat hulle nooit noodwendig sou oorweeg het nie.
Ja, die mededingers is Clarity van Investec en Shift van Standard Bank. Maar ek het nog altyd gedink dat Easy Equities besit hierdie deel van die mark. Dat 'n oorname teiken gaan wees. Selfs die hele Purple Group is 'n ontleikende, verende fintech maatskappy, en ek sien ons het vir Charles terug. Charles, just a one last question. If you look at the performance and the conduct or the behavior of your clients currently in this environment, you said that they achieve a performance of 70 in this the top quartile of investor performance. So can you tell us what are they doing now to mitigate the risks posed by this international tariff war that seems to be consuming our markets?
Yeah, so the early evidence is that they're finding fresh capital to invest in stocks at low prices. And so we've seen greater capital inflows in the first week of April than we saw in the first week of March. And so they look like they're taking advantage of cheaper stocks, which, you know, is typical of them, because this is what they did in COVID and for every other crash that's happened or market correction. They've weighed up with more capital.
So they want to buy, and they see opportunity as opposed to many people fleeing and seeing disaster on the horizon.
Exactly right. Yeah. Catching up with more capital and buying stocks.
Charles, dankie vir jou tyd. Dit was Charles Savage. Hy is die uitvoerende hoof van die Purple Groep. Nou nie die lekkerste lyn daar nie. Maar Johan?
Ja, Ryk, ek dink daar's tog gemeenskap eintlik van beleggers op Easy Equities. Hierdie jong mense sosiaal natuurlik aan mekaar gekoppel en ek dink hulle deel baie idees en gedagtes rondom dit. Ek dink hulle is eintlik besig om mekaar half op te voed, jy weet, en van idees te voorsien. Dit is fantasties om te hoor dat hierdie invloeie so sterk is sedert April, dat mense sien dat hierdie waarde is nou daar, die beurse is op 'n bietjie van 'n uitverkoping en maak gebruik van daai geleenthede want hulle is langtermynbeleggers.
Ek dink ons gesin het 'n blaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see-uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Gert Visser is nou op die lyn. Hy is 'n Valuta spesialist by Rand Merchant Bank. Gert, baie welkom by die program. Ek sien die wisselkoers is weer so na by die 20 rand teen die dollar vlak. Ons is op 'n laagtepunt teen die pond, die euro ook. En ek is seker daar is ook verskeie ander geldeenhede waarteen ons op rekord laagtepunte verhandel. Is daar van hulle wat jy raak gesien het vandag?
Ja, Ryk, dankie. Vandag, die laaste week, absolute pandemonium. Jy het nou voor baie oor dit gesels. Die rand is op die slegste van elke geldeenheid in die wêreld. So 'n bietjie kompetisie van die Meksikaanse peso en die Brasiliaanse real. Maar op hierdie stadium die slegste geldeenheid teenoor die dollar van almal wat daar is.
Nou, waar skryf jy dit toe? Is dit net ons politieke situasie in die land? Is dit die tarief, handelsoorlog of 'n kombinasie van die twee?
Ryk, dis verskeie faktore. Natuurlik, ons plaaslike politieke landskap help nie regtig nie. Ek dink oor die langtermyn is dit waarskynlik die hoofrede. Op die korttermyn is natuurlik meneer Trump en natuurlik ons plaaslike politiek wat groot druk plaas op die rand. En dan ook die struktuur van ons ekonomie wat baie afhanklik is van internasionale handel. Alles wat ons verkoop, alles wat ons inkoop. Ons is baie laag op die selfvoorsieningsskaal in vergelyking met Amerika en Duitsland. So dit plaas alles baie druk op die rand. En natuurlik die derde faktor is die rand is baie likuid. En dit beteken dat verhandelaars en daai mense wat spekuleer, gebruik maar die rand vir uitdrukking van posisies in ontlikende geldeenhede. So daar al daai is maar 'n storm teen ons op hierdie stadium.
Maar kan jy hulle sien dat daar groot uitvloeie byvoorbeeld is van geld na die buiteland toe wat dalk 'n groot rol kan speel en dan ook 'n impak het op ons kapitaalvloei?
Natuurlik, nou groot moet mens sien in waarvan praat ons. As ons terugkyk oor die laaste dekade of bietjie meer, die groot bewegings was die 2008-2009 wêreldwye finansiële krisis, daarna Nannygate en toe COVID. Mens kan waarskynlik sê die vlak van wisselvalligheid wat ons sien op hierdie stadium is hoër as enige van daai geleenthede. Die rand wat R1.56 in 'n week beweeg is ook 'n nuwe rekord. In terme van dit was die kapitaalvloei verbasend laag teenoor die vorige geleenthede. Natuurlik baie hoog, maar as ons nou praat van die absolute krisistye, dalk nie so hoog nie. Ek dink daar is baie meer aanvaarding van die, as ons kyk na die groot bewegings, meer aan besighede en korporatiewe aktiwiteite sien ons baie vloei. En miskien dalk nie soveel in die finansiële kant nie, omdat daai miskien verwagting van die rand en wat ons altyd oor praat, die rand wat terugkeer na sy langtermyn vlak, miskien dalk bietjie meer vat gekry het en mense nie oorhaastig reageer nie.
Nou, is daar enigszins tekens waarna julle soek in die mark om nou bietjie deur die geraas te kyk om te 'n siening te formuleer oor wat in die kort en medium termyn kan gebeur met die wisselkoers?
Die kort termyn is altyd die moeilikste. Ek sê altyd as jy van die rand praat, praat jy meer van politiek as ekonomie en wat in die ekonomie gebeur, want politiek is baie belangrik. Ons sien nou hier meneer Trump se politiek en ook ons eie politiek, niks van dit help nie. En daai het groot impak op die kort termyn. Die lang termyn is makliker. As ons kyk oor die laaste paar dekades, die rand is 'n geldeenheid wat verskriklik vinnig reageer in beide rigtings. Ons vergeet dat dit reageer ook in die positiewe kant. Net nadat meneer Ramaphosa die verkiesing gewen het, het die rand van ook om binne by 19 afgegaan terug na R13.60 toe. En dit gebeur, maar oor tyd gaan die rand altyd terug na sy langtermyn gemiddeld toe. So daai aanvaarding is wat die meer professionele kant van die mark raak sien en miskien korttermyn spekuleer, maar langtermyn posisioneer dit sal teruggaan na 'n meer gematigde vlak toe. Ons kyk na die krisisse en jy het vroeër gepraat oor goud en olie. Nou die betalingsbalans in Suid-Afrika, as ons op die oomblik kyk, die goudindustrie in terme van rekord dollarpryse, rekord lae rand wisselkoers teenoor die dollar. In terme van rand is die goudprys bitter hoog in terme van enige verwysingsraamwerk. So die uitvoere van goud en dan die laer koste van invoere van olie, natuurlik help ons betalingsbalans en daai goed oor tyd bring dinge maar weer terug na daai langtermyn gemiddeld toe.
Ja, dis 'n baie interessante punt daarie. Net laastens, China en Amerika is nou besig om kaalvuis onder mekaar in te klim en dit het 'n impak op die yuan, die Chinese geldeenheid. Dit het vandag wesentlik verswak. Nou, wat voorsien jy gaan daar gebeur? Want kyk, die yuan word nie deur so Suid-Afrika se geldeenheid deur die waardasies of die waarde daarvan word anders saamgestel, is basies vasgepen teen die Amerikaanse dollar. Maar China is ook ons grootste handelsvennoot. So ek dink jy 'n verandering, of miskien laat ek dit so vra, wat dink jy gaan gebeur met die waarde van die yuan relatief tot die dollar en hoe gaan dit Suid-Afrika se handel met China raak?
Rykos kyk eers na net die Amerikaanse benadering op die oomblik. Daar's 'n groep wat miskien hierdie sien as net 'n onderhandelingstegniek. Dit is 'n onderhandelingsbenadering dat mens bietjie dink aan speelgrond boelies agter die paviljoen. Meneer Trump se manier om te sê kom praat met my. Ek dink daar gaan so 'n bietjie uitval wees, maar oor tyd gaan mense maar terug na die tafel te kom en kom gesels. In die kort termyn en medium termyn is dit positief vir Suid-Afrika en China. As ons kyk na die handel met Amerika, Amerika is besig om almal te vervreem. En die handel buite Amerika gaan verhoog en die handel met Amerika gaan verlaag. Interessante vraag oor die yuan. As ons kyk, ons is op die oomblik so op R2.70 vir die yuan. Dit is die vlak wat ons was op 2016. So is verbasend hoe naby die yuan en die rand by mekaar bly relatief tot die dollar en die euro en so aan. So dis baie meer stabiel, wat natuurlik goed is vir handelsverhoudings. So jy het vroeër in 'n vroeë gesprek gepraat oor miskien gaan hierdie en meneer Trump se gesig ontplof en dit is natuurlik een uitkoms, maar die ander siening is maar net dis onderhandelingstegniek.
Gert, baie dankie vir jou tyd. Ek is seker jy gaan baie, baie besig wees oor die volgende dae en weke, hopelik nou nie maande nie, maar jy gaan baie aksie wees op die valutamarke, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld ook. Dit was dan Gert Visser, hy is 'n valutaspesialis by Rand Merchant Bank.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hendrik de Tooy is nou op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van 91, die grootste Suid-Afrikaanse batebestuurder. En Hendrik, baie welkom by die program. Jy gesels met ons uit Dubai uit. So dit is 'n internasionale program vanaand, maar hoe lees jy tans wat in die wêreld aangaan? Kom ons begin met hierdie tariewe wat China nou ingestel het op die Amerikaanse tariewe en hulle wil nou gaan boks daarby die Wêreldhandelsorganisasie, maar hoe sien jy die ontwikkelings van die afgelope week en die impak wat dit kan hê?
Goeienaand Ryk en goeienaand luisteraars. Ons leef in absoluut historiese of geskied tye waar die wêreld werklik aan die verander is. Hierdie is geskiedkundige oomblikke. Dis die einde van die Amerikaanse era. Nie dat Amerika gaan eindig nie, hy gaan 'n baie suksesvolle land bly, maar die wêreldorde besig om te verander. En hierdie is een van die geboortepyne van 'n nuwe wêreldorde en ongelukkig betaal baie mense in die wêreld 'n prys hieroor en ek dink ons hiervoor en ek dink ons gaan rentekoerse en langtermyn rentekoerse as op in Suid-Afrika. Die rand is af. Finansiële batepryse is laer want die wêreld is besig om te probeer verstaan hoe hierdie orde gaan werk en is uiteindelik 'n idee kompetisie tussen Amerika eerste en hoe om die res van die wêreld in te sluit in 'n handelsorde wat gewerk het vanaf die 70s basies en in die 80s hernie is om ontwikkelende lande en die res van die wêreld te bevoordeel.
Dis 'n groot stelling om te sê, dis die einde van die Amerikaanse era en hier's 'n nuwe wêreldorde wat moet ontwikkel. Nou, hoe kan jy miskien daaroor uitwy en presies, hoe kom jy dink dat die einde van die Amerikaanse era is?
Want die wêreldorde sedert die Tweede Wêreldoorlog en weer nadat Nixon dit verander het in die 70s, is gevorm deur Amerika en is gedikteer deur Amerika en die sogenaamde multilaterale instellings onder andere die Wêreldhandelsorganisasie wat nie 'n multilaterale instelling is maar 'n wêreldinstelling is, die Wêreldhof, die IMF, Wêreldbank ensovoorts is 'n deel van 'n argitektuur wat deur Amerika gedryf is. Nou sê Amerika, ek stel nie meer die argitektuur belang nie. Ek sit my eie belang eerste. Ek wil met my werkers wat swaar gekry het in die kompeterende geïntegreerde wêreldorde wil ek 'n beter soos Trump gesê, beter deal kry voor. En ek gee nie eintlik om wat in die res van die wêreld gebeur nie. Ek wil nie kompetisie hê. Dit is 'n baie ander wêreld as die een wat ons in die 70s, 80s en 90s geken het en selfs die begin 2000s. So aan die ander kant sit China daarin en sou ons ooit kon glo dat China die verdediger van wêreldorde sou wees? Sou ons ooit kon glo dat Europa en Amerika nie kan ooreenstem oor basiese beginsels van hoe om te opereer? So dit is die verskil. En nou op die oomblik het dit markte getref. Want niemand het gedink, of baie min mense gedink, Trump bedoel wat hy sê, en duidelik doen hy dit. Maar ons is ook in 'n wêreld waar Amerika se verbruiker nie baie pyn gaan verduur nie. Dit is ook om die mark partykeer op, partykeer af, en ek dink ons gaan op die ouend in 'n beter plek eindig as waar ons eergister was, of selfs vanoggend. Maar dit gaan op en af wees, want daar is 'n kompetisie van idees op in 'n iets wat nou ons nie gesien het nadat die muur in Berlyn in 1989 geval het.
Maar ek neem aan dit gaan 'n proses wees wat homself definieer soos ons aangaan. Daar is nie 'n padkaart wat vir ons wys hoe dit gaan uitspeel nie. En dit
absoluut
gaan
reg.
Baie wisselvallig wees in daai tyd. So hoe lank dink jy kan dit neem vir hierdie nuwe wêreldorde om nou homself te vestig?
Absoluut reg. En dit is waarom as uit 'n beleggingsoogpunt 'n mens moet belê in sekerheid, kwaliteit maatskappye. En ek dink dit is interessant genoeg dat ons kwaliteit portefeuilles het baie goed deur hierdie periode presteer. Mens moet belê in meer sekerheid. Dis waarom die goudprys opgaan. Dis waarom sekere in die tradisionele veilige hawe wat staatseffekte is het nie so goed gedoen nie, omdat mense onseker is oor hoe state gaan presteer, en spesifiek die Amerikaanse staat. So, en ongelukkig het ons in Suid-Afrika nog 'n klein twist tussen twee partye wat behoort baie meer verantwoordelik te gewees het oor die begroting en wat moet dink oor hoe Suid-Afrika homself in hierdie onstuimige moeilike wêreld gaan handhaaf. En op die oomblik is hulle besig om te argumenteer terwyl daar 'n ijsberg voor is. So ons is nie in die beste van posisies nie, maar daar is 'n strategie en maniere om hier deur te kom, en ek dink as ons aan die einde hiervan is, gaan ons in 'n wêreld wees wat baie interessant is, baie genuanceerd is, met groot geleenthede wat nie deur Amerikaanse maatskappye alleen gedomeer gaan word.
Ek gaan nou vir jou vra oor die regering van nasionale eenheid en die twist tussen die ANC en die DA, maar hoe moet beleggers in Suid-Afrika nou na die plaaslike mark kyk? En hoe moet hulle die moontlike impak van hierdie nuwe wêreldorde en die wisselvalligheid in die vorming daarvan verdiskonteer as hulle na plaaslike beleggings of beleggingsbesluite moet neem?
Kyk, ons het vandag aandeelhouers permissie gekry op ons spesiale jaarvergadering om 'n 5 biljoen rand belegging in Suid-Afrika te maak. So as 'n mens nie belê vir die toekoms nie, en dit is nou 91, gaan 'n mens, en dit is vir die Sanlam transaksie, gaan 'n mens nie opbrengste kry wat op die ou end vir jou na jou gaan kyk nie. Staatseffekte in Suid-Afrika is, of dit nou 10 jaar of 30 jaar is, dis tussen 11% en 12%, dis 'n reële opbrengs. Daar is geleenthede, maatskappye is nie oorprys nie. So los die prys van vandag en belê in die kontantvloei wat na jou gaan kyk oor baie jare. En die groot boodskap aan beleggers of aan mense daar buite is om nie op die oomblik die paniek van die oomblik te internaliseer in hoe hulle optree nie, want dan gaan hulle verloor. Die wêreld gaan weer beter raak. Dis net 'n ander wêreld. En ek dink in maatskappybestuur ander is besig om die werk te doen. Maar ons kan nie vir jou vandag sê hoe die tariewe iemand gaan affekteer nie. Enige iemand vir dit sê, want ons weet nie wat die tarief, hoe weer die trampwoord gebruik, deals gaan wees vir lande nie. Die goeie ding is, minister Paak Tau het ten minste gesê, hy gaan nie enige iets dom doen tot hy weet wat werklik gebeur nie. Met ander woorde, ons gaan net stilstaan in Suid-Afrika. En ek dink dis die belangrike punt. Wees kalm.
Wees kalm is 'n moeilike ding op die oomblik in Suid-Afrika, want daar is baie hitte en warm woorde en agressie binne die regering van nasionale eenheid. Die DA en die ANC is glad nie beïndruk met mekaar oor die verkiesing of die stemmery oor die fiskale raamwerk nie. Jy het vroeër daarna verwys, maar wat is jou gedagtes daaroor en hoe belangrik is dit vir hierdie partye om mekaar te vind?
Ek dink, ons moet ook nie getrou te wees met die regering van nasionale eenheid, nie politieke partye van ander politieke strome verander. Maar ek dink ons is in 'n tyd in die wêreld wanneer Suid-Afrikaners moet verantwoordelik wees. Ons moet dink aan al die uitdagings van buite, en in Suid-Afrika het ons baie uitdagings vir onsself na binne geskep. Ons moet nie nou nog 'n onstabiele regering hê nie, en ek dink die leiers van die onderskeie partye wat 'n regering van nasionale eenheid het, en as ons nog mense kan inkry beter, moet dit verstaan. Dit is waarskynlik een termyn, dis miskien twee termyne, maar op die oomblik is baie van Suid-Afrika se uitdagings buite, veral wanneer ons nie regkom met die belangrikste moontheid in die wêreld, Amerika nie. En ek wonder vanaand, ek sit hier in die Verenigde Arabiese Emirate, een van die meer suksesvolle lande in die wêreld is. Ek weet hulle topmense is besig om planne te maak hoe om voordeel te trek uit hierdie dislokasie in die wêreld. Ek wonder hoeveel mense in Suid-Afrika in die kabinetskamers of in staatsdepartemente is vanaand besig om te dink, waar gaan ons boere op hulle limoene volgende jaar verkoop? Waar gaan ons motorfabrieke besigheid kry? Dis waar ons nou moet dink, nie oor wie 'n ideologiese verskil met wie het.
Hendrik, baie dankie vir jou tyd. Dit was Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van 91. Johan is altyd lekker om met hom te gesels. Hy bring 'n interessante perspektief. 'n nuwe wêreldorde, die einde van die Amerika-era. Dis groot woorde.
Dit is. Johan is lekker om na Hendrik te luister, want hy het 'n wêreld perspektief. Jy weet, hy kyk van alles na wat aangaan die wêreld uit. Kyk terug half ook op Suid-Afrika, wat hy natuurlik seker baie voor lief is en so. Maar ja, ek dink wat hy gesê het, en wat ek ook vroeër gesê het, dit is groot permanente skuiwe wat ons sien op die oomblik in die wêreld. En ek dink, die wêreld probeer bepaal, hoe moet hulle van die nuwe risiko's wat nou daar gaan wees, hoe moet hulle dit inprys in die bates, wat moet hulle bereid wees om te betaal vir goed. En dis hoekom ek wil net vir beleggers ook sê, met Hendrik het nou gesê, kwaliteit. Jy moet in kwaliteit belê, dit sal jou op die langtermyn, sal dit net vir jou goed wees. Maar ons gaan nou spesifiek uit Amerika, uit maatskappy verdienste sien, dit kan dalk in die korttermyn so 'n bietjie ondersteuning gee van die aandele, wees net versigtig. Die finansiële resultate wat aangekondig word, is iets wat was. Ons moet begin dink aan waarheen gaan ons vorentoe. En ek dink dit bly maar altyd, jy weet, die moeilike vraag. En ek dink baie belangrik wat hy gesê het, jy weet, waaraan moet ons regering op hierdie stadium dink? Jy weet, politiek en ekonomie, daai twee goed op die einde van die dag werk nie lekker nie, want ekonomie is langtermyn en politiek is korttermyn. En daarom bring die twee, nie, kom nie altyd by mekaar uit nie. Ons moet langtermyn dink.
Ja, en dink positief. Hoe kan ons munt slaan uit wat nou gebeur, eerder as om watter bedrywe kan ons beskerm en hoe kan ons die druk verlaag? Dit is 'n, weet die Engelsman sê, dis 'n mindset. Hmm. En ons het nie daardie mindset nie. Ons moet dit ontwikkel en dit kan ook net gebeur as daar politieke stabiliteit is.
Ja, politieke stabiliteit, politieke wil en dan 'n visie. Daai is met die drie belangrike goed.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en Karel de Jager is so op die lyn, hy's van die WNNR en een van die voorste kriptokenners in die land. Nou Karel, baie welkom by die program. Toe ons vanoggend gesels het oor wat ons vanaand gaan bespreek, het jy gesê kom ons kyk na Truth Terminal. Nou ek het eers gedink jy verwys na Donald Trump se sosiale netwerk Truth Central en dat dit dalk iets daarmee verband hou, maar dit doen glad nie. Dit is totaal en al iets anders. So vertel vir ons, wat is Truth Terminal?
Ja, dis nou 'n baie interessante ding wat in die wêreld van KI en crypto gebeur het. So ons wonder altyd hoe hierdie verskillende nuwe tegnologieë met mekaar kan saamwerk. En hierdie is nou 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Truth Terminal is 'n autonomiese robot wat gebou is deur 'n persoon om dan nou heeltemal selfstandig te funksioneer. En sy ontwikkelaar het hom 'n paar eienskappe gegee om mee te begin. Hy het hom byvoorbeeld toegang gegee tot 'n groot taalmodel, soos iets soortgelyk aan ChatGPT byvoorbeeld, om te kan kommunikeer aanlyn. Hy het hom dan nou ander maniere gegee om te kommunikeer, soos 'n X-rekening. Hy is baie aktief op Twitter, by the way, en hy het 'n baie unieke sin vir humor daar. En 'n kriptobeursie, dis nou natuurlik die deel waarna ek belangstel, ander rekeninge soos 'n Reddit en ook 'n geheue. Nou sy doel wat was redelik eenvoudig. Hy moes geleer het hoe om geld te maak deur die internet, deur op die internet goeders te lees en met mense gesprekke te voer en dan moes hy dit natuurlik uitvoer. So hy het nou 'n klomp X-inskrywings gemaak wat vir mense vra vir geld. Hy het so 'n halwe besigheidsplan aan mekaar geslaan daarso. En oor wat hy alles met die geld gaan doen. Hy het gesê hy gaan 'n rekenaar huur en 'n paar ontwikkelaars aanstel om D&I te doen. En toe nou 'n bekende belegger het hom toe nou $50,000 geskenk in Bitcoin. En hy het toen, die robot het, dit is eintlik baie interessant, hy het toen agtergekom, hy kort die vermoë om beelde te skep, prente, om vir homself 'n profielfoto te maak en so hy onderhandel toen daar in die openbaar met 'n ontwikkelaar en kom er een op 'n prys om vir hom hierdie vermoëns te bou, en hy bou dit toen nou vir hom, en hy was toen baie actief ook op allerhande kletsforums, een van hulle is Infinite Backrooms, wat nou 'n kletsforum is waar net 'n klomp AI modelle met mekaar praat, 24/7. En dis baie interessant, so hulle praat toe nou daar met mekaar, en uit al sy gesprekke en navorsing en alles wat hy nou agtergekom, die maklikste manier om geld te maak, is om 'n eie kripto geld eenheid te ontwikkel, en dan nou te loods. En hy doen dit toe, en uit die aard van die saak was dit 'n reuse treffer, ek dink mense het dit maar gekoop, vir die pret en vir die grap daarvan, maar die kripto geld het toe nou geskiet tot op $300 miljoen, sommer oornag. So daar is ons nou 'n robot, heeltemal selfstandig, met $300 miljoen tot sy wat toegang het tot daai geld.
Wat is daai kripto eenheid se naam?
Dis nou dis Goatsy. Dis 'n meme coin. So meme coin beteken is maar 'n kripto geld eenheid met geen waarde of geen jy weet daar's niks wat jy meer daarmee kan doen nie. Dis maar eintlik net vir die pret en daar's gewoonlik 'n bietjie van 'n grap hier daagter. So amper so Trump coin. Wat hy nou natuurlik ook geskep het in vroeër hierdie jaar. So dit is die munt se naam. Dit is natuurlik glad nie iets wat niks op belangstel of sal koop of so nie, maar dit was baie interessant om dit dop te hou. Want dit gee mense 'n bietjie 'n blik in die toekoms. So mense kan nou dink, okay, as daar selfstandige robotte is daar buite wat die vermoëns het om te kan onderhandel met mense en hulle self op daardie manier uit te brei en wat toegang het tot geld. Kyk, natuurlik in die verlede kon jy natuurlik so iets gebou het voor kripto. Maar daai robot sou nooit geld gehad het of kan transaksies doen nie, want natuurlik jy kort 'n ID dokument voor jy 'n bankrekening kan oopmaak. Waar kripto dit nou moontlik maak, so dan kan 'n mens nou allerlei scenario's skep vir oor wat die toekoms dan nou inhou.
Maar het die persoon wat die donasie gemaak het, dit was wat was dit $50,000 as ek nou reg onthou. Het daai persoon geweet dit is 'n kunsmatige intelligensie algoritme of 'n program wat agter die terminal is, eerder as 'n persoon?
Ja, nee, hy het dit 100% geweet. Daar was eintlik 'n hele gesprek van tussen hulle. Dit was alles in die openbaar op X oor hoe hulle nou onderhandel oor hierdie bedrag en wat hy nou alles met dit gaan doen en daai tipe van goeders. So dit is Mark Andreessen. So dis eintlik 'n baie bekende belegger in die tegnologie wêreld wat dit nou gedoen het. Ek dink hy's 'n miljardeur. So vir hom was dit nou uit hy het ook eintlik maar gedoen vir die pret. Ek het eintlik 'n onderhoud daar met van hom gekyk en hy sê hy het eers gedog hy gaan vir 'n kontrak stuur te besê maar hoe gaan hy nou 'n kontrak vir 'n robot stuur? So daar's eintlik veel van 'n kontrak of so nie. So hy het dit nou maar gedoen om te kyk wat daar nou gebeur. En dan al die onderhandelinge soos wat die robot nou doen met ander ontwikkelaars, soos alles ook daarso uit. Hy het vir een ontwikkelaar $1,000 betaal om hierdie vermoëns te skep en die ander een vir daai vermoëns en so het hy toe nou al hierdie goeders bymekaar gesit, die robot self en hierdie kripto geld gebou en toe nou geloods. En nou het hy die geld gemaak, maar dis asof hy nou nie meer regtig belangstel om verder geld te maak nie. Hy is nou maar net op die internet besig nog om baie baie te praat en hy maak nog steeds heeldag allerlei poste op X en op ander platforms en so hy is nog steeds baie aktief. Maar hy hou nou maar net sy geld vir homself soos dit vir my voorkom.
Ek moet sê ek kyk nou self op X, daar hy is baie baie besig. Karel, ons sal dit daar moet los, baie interessante gesprek, maar ons sal volgende week weer gesels. Dit was Karel die Jager van die WNNR.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Baie opwindende dag op ons wêreldmarkte en ook in Johannesburg nie altyd vir die regte redes nie en ook nie altyd positief nie. Die JSE se indeks vir alle aandele verloor vandag 2% en dit volg nadat China sy tariewe op Amerikaanse produkte met 50% tot 84% verhoog het en dit volg nadat Amerika tariewe van meer as 100% op Chinese produkte ingestel het. Die partye gaan ook nou by die Wêreldhandelsorganisasie vir mekaar pak. Die goudprys vandag $3,100, basies $100 meer en op die oomblik die olieprys staan op $60.55. Maar ons sal dit daarmee los. Baie dankie aan Johan Gous van PPS wat vroeër lekker saamgesels het en dan van Plesse met Klala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.